Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក4រូបអំពីនៅលោកហ៊ុនសែនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខណៈលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរសាការដាក់សម្ពាធលើលោកពូទីនការចាប់ប្រកាន់រុស្ស៊ីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនឡើងដល់6លាននាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាអំពីអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាមួយអាស៊ាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនជួយអាស៊ានក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាផ្កល់ទោសទង្វើគប់ស្បែកជើងមកលើលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាគួរត្រូវបានបတ်បញ្ចប់បើផ្អែកតាមការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជម្រាបអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាជូនពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបកាលពីថ្ងៃប្រហ័មម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពតាមការសន្យាខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈលោកហ៊ុនសែនកំពុងលេចមុខលេចមាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលជាថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសេតវិមាននេះលោក Edward Mackey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Massachusetts លោក Mitt Romney សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Utah លោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Jersey និងលោក Jim Ries សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Idaho បានស្វាគមន៍ការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសំណើច្បាប់ស្តីពីការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាដែលមានប្រទេស19ជាហត្ថលេខីកាលពីជាង30ឆ្នាំមុននិងជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់កសាងសន្តិភាពនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថាការសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Edward Mackey ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដើមសំណើច្បាប់នេះបានថ្លែងថាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មិនអាចប្រកែកបានទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលខាត់ត្រូវឲ្យបានសម្រេចតាមការសន្យាខាងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺមិនមែនដើរថយក្រោយចេញពីសន្តិភាពវិញនោះទេលោកបានបន្តក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខកខានមិនបានធ្វើតាមមូលដ្ឋាននៃការបោះឆ្នោតដោយសុចរិតធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអព្យាក្រឹតភាពដែលជាការសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំណែកលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Jim Ries បានអបអរសាទរចំពោះព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានអនុម័តច្បាប់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនគឺចំគោល30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួននិងបានអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនបង្កើតវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាថ្មីបើខ្លួនបានធ្វើការសន្យាអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនក្តីក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 បានឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្របពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្តល់អាវុធកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសដីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននេះបើយោងទៅលើការចេញសាររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីលីសត្រាសបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស G7 ខណៈលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំនេះថា វាជារឿងដ៏សំខាន់ខ្លាំងនៅពេលនេះដែលយើងត្រូវបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដោយការផ្ដល់អាវុធកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកសេបន្ថែមទៀតថាការឯកភាពគ្នារបស់ប្រទេស G7 នៅក្នុងវិបត្តិនេះមានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងវិញលោកហ្សង់អ៊ីលឺទ្រៀនបាននិយាយថាក្រុមប្រទេស G7 មានការឯកភាពគ្នាជាខ្លាំងក្នុងការបន្តជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបន្តប្រយុទ្ធទប់ទល់ការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស G7 កំពុងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់លំហែកាយទេសចរ Wengels ក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃក្រុមប្រទេស G7 នោះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រធានបដដ៏សំខាន់នៃរបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដូមីត្រូខូលីបានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ូលដាវីលោកនីកូផូផេស្គូក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងនាមជាភ្ញៀវផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះរួមទាំងការបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅក្នុងជំរំសួរចម្លើយស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមមានចំនួនកើនឡើងជាង6លាននាក់ហើយនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏បាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដ៏ខ្លាំងដោយមានដឹកនាំប្រទេសហ្វាំងឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសដែលធ្លាប់ប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមួយនេះត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដោយគ្មានការពន្យារពេលដែលការនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការព្រមានសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល11សប្តាហ៍កន្លងទៅរបស់ខ្លួននោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រីផ្សៃរួមទាំងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធការធ្វើទរណកម្មនិងការចាប់រំលោភជាដើមទូរទស្សន៍ CNN និង BBC កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចេញផ្សាយនៅអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជារូបភាពវីដេអូដែលទទួលបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបង្ហាញពីទាហានរុស្ស៊ីបាញ់ទៅលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែន2នាក់ពីក្រោយបរិវត្តទាំង2នាក់នេះទំនងជាគ្មានអាវុធនោះឡើយរូបភាពបានបង្ហាញពីពួកទាហានរុស្ស៊ីបានឆែកឆេះលើខ្លួនប្រាណរបស់បរិវត្តទាំង2នាក់នេះមុនពេលអញ្ញាតឲ្យពួកគេដើរចេញពីបរិវេណពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីគៀវតាមរូបភាពវីដេអូនោះបានបង្ហាញថាបរិវត្តម្នាក់បានស្លាប់នៅចំណុចកើតហេតុហើយបរិវត្តម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បន្តិចក្រោយមកនេះបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មិនបានបញ្ជាក់ពីរូបភាពវីដេអូនេះពីប្រភពឯករាជ្យនោះបានទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចោទប្រកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីថាបានបាញ់ដាក់លំនៅឋានរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនៅភូមិមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល3នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនលោកលីគីជៀនបានលើកឡើងថាទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសចិនកំពុងមានភាពស្មុគស្មាញនិងជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងអនុវត្តមិនងាករេនៅគោលនយោបាយដែលគ្មានជំងឺ COVID-19 នោះហើយការប្រកបសកម្មភាពសង្គមបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសចិនទាំងមូលសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Kaixin Insight Group លោកវ៉ាងជេបាននិយាយថាតម្រូវការកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរងសម្ពាធតម្រូវការក្រៅប្រទេសបានធ្លាក់ចុះការចែកចាយជួបការលំបាកសង្វាក់គ្រប់គងមានភាពរអាក់រអួលការដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់ច្រើនជាងមុនការជាប់គាំងខាងការងារមានការកើនឡើងអ្នកធ្វើការជួបការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងការងាររបស់គេវិញអតិផរណាកំពុងបន្តកើតមានឡើងហើយជំងឺចិត្តនៅលើទីផ្សារនៅតែស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតមធ្យមនៅឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគីជៀនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិតាមរយៈវីដេអូស្តីពីស្ថិរភាពការងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាការធ្វើឲ្យទីផ្សារមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងការរក្សាបាននូវការងារនឹងជួយឲ្យយើងឈ្នះក្នុងពេលអនាគតនេះបញ្ជាក់ទៅលើកាសែត China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននោះលោកលីដែលកាន់តំណែងទី2ក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនបានជំរុញអនុយុគកថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់តំបន់ទាំងអស់អនុវត្តដោយស្មារតីខ្ពស់នៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនិងគុំប្រឹក្សារដ្ឋដើម្បីធានាថារក្សាស្ថិរភាពការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកលីក៏បានស្នើសហគ្រាសទាំងអស់បន្តការផលិតរបស់ខ្លួនគណៈប្រកាន់ខ្ជាប់នៃការគ្រប់គ្រងដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកថេតរ៉ូអាដាណូមគ្រីពីយេស៊ូសបាននិយាយការពិធីអង្គការកន្លងទៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានហៅការលើកឡើងរបស់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោករុងនេះថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ជាការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានបដិសេធមិនទទួលយកនៅទួលនីតិដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរួចមកនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោករ៉ាណែលវេប្រេមេស៊ីងបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះតែកំពុងទទួលរងនូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យមួយបន្ទាប់ពីមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលបានធ្វើឱ្យពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានអាយុ73ឆ្នាំរូបនេះបានអះអាងថាលោកមានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងបានតាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធអាមិត្តសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរូបគឺលោកហាសាដឺស៊ីលវ៉ាបានបដិសេធការស្នើសុំដើម្បីឲ្យរូបលោកដឹកនាំស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះដោយនិយាយថាលោកនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងជាជាងទទួលយកតំណែងដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ននេះលោកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាមិនចង់ឃើញលបែងនយោបាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីនោះទេពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធថ្មីមួយដើម្បីការពារអនាគតរបស់ពួកគេលោកដេសិលវ៉ានិយាយថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយការតស៊ូរបស់ប្រជាជនដើម្បីទម្លាក់ប្រធានដីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺលោកគូថាបាយារាជាបាសាហើយនឹងមិនគាំទ្រដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលរសារទុកមេដឹកនាំចាស់នៅក្នុងទួលនទីដដែលនោះឡើយលោកដេសិលវ៉ាជាសមាជិកនៃគណៈបកសាមគ្គីចាណាបាឡាវេកាយ៉ាដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងភូមិស្រីលង្កាដែលកំពុងមានការបែកបាក់គ្នាថាតើពួកគេគាំទ្រឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយដោយមិនចាំបាច់ឲ្យលោករាជាបាក់សាលាចេញពីតំណែងជាប្រធានដីរបស់ប្រទេសនេះឬយ៉ាងណានោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីអាមេរិកបញ្ញាចិត្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាមួយអាស៊ាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនជួយអាស៊ានក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាផ្កោតទង្វើគប់ស្បែកជើងមកលើលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាគួរត្រូវបានបិទបញ្ចប់បើផ្អែកតាមការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនជម្រាបអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាជូនពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការយកបញ្ហាអ៊ីស្ម៉ានធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រងព្រឹត្តសម្រាប់ផលប៉ះពាល់នៃការខាតបង់ការនាំចេញថាមពលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានលើកដំបូងនៅរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបដិញ្ញាចាត់ថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនជាមួយសមាគមអាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋ650លាននាក់និងជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី4របស់អាមេរិកហើយជាតំបន់គ្របដណ្ដប់ដោយឥទ្ធិពលចិនជាយូរមកហើយនោះលោកសុកខេមរានិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួនកិច្ចសន្ទនាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទជំរាបសួរលោកចាប់ចត្រា
បាទលោកខេមរាសូមអរគុណដែលបានចុះយកព័ត៌មានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទគឺថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបាទលោកខេមរាកិច្ចប្រជុំនេះគឺស្ដាយឲ្យឃើញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយល្ងាចមិញនេះគឺយើងឃើញថាមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែងតែមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅឯសេតវិមានដូច្នេះយើងដឹងហើយថាអាមេរិកចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានតើសំណួរទី1តើអាមេរិកមានគោលបំណងផ្ដល់ជំនួយអ្វីខ្លះឬក៏មានអីផ្ដល់ឲ្យអាស៊ានបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលលោកចាប់ចត្រាបានលើកឡើងអំពីសំណួរនេះដោយសារថាពិភពលោកឬក៏តំបន់ទាំងមូលហ្នឹងកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មកលើកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននឹងឯងហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហ្នឹងឲ្យអញ្ជើញមកធ្វើការប្រជុំជជែកគ្នាហើយនឹងអាចមានការចុះហត្ថលេខាជាច្រើនទៅលើឯកសារមួយចំនួនទៅលើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអាចត្រូវគ្នាបានហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ងាកបែរ គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនមិនមែនតែត្រឹមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនគឺថាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ីនឹងហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននឹងគឺមានទាំងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសន្តិសុខរឿងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការសហការជាមួយអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយឬក៏ធានាយ៉ាងណាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាទាំងឡាយនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងហើយចំណែកការផ្ដល់ជំនួយវិញគឺខ្ញុំចង់និយាយថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នៅទឹកប្រាក់ជាជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលឬក៏ជំនួយខាងផ្នែកសន្តិសុខអីជាដើមរហូតដល់ទៅ12,000,000,000ជាងនោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅទីនឹងបាទជំនួយនេះគឺថាដូចជាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះបើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលទើបតែចេញនឹងផងដែរហើយក៏តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក៏មានការទទួលនៅជំនួយដល់ទៅជិត1,500,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយដោយថាផ្នែកគ្រោះអាសន្នឬក៏មានគ្រោះមហន្តរាយឬក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្នែកដូចជាជនភៀសខ្លួនឬក៏ជំនួយផ្សេងៗទៅទៀតបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាស៊ានក៏អាចនឹងទទួលបានជំនួយជាច្រើនទៀតដែរដែលបើតាមសេតវិមានបានប្រកាសឲ្យដឹងនឹងគឺប្រហែលជា800,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនឹង25,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដើម្បីជាជំនួយទ្វេភាគីទៅដល់អាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដូចថាទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅរវាងអាស៊ានហើយនឹងពង្រីកនៅដូចថាសមត្ថភាពអាស៊ានជាច្រើនទៅដល់ការប្រជុំមុខផ្សេងៗដែលអាស៊ានកំពុងតែជួបប្រទេសនេះគឺជាជំនួយទ្រទ្រង់ដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដល់ទៅជូនតំបន់អាស៊ានហើយចំណែកពាណិជ្ជកម្មអីវិញគឺថាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំចូលផលិតផលមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទកូនលោកខេមរ៉ាបាទយើងដឹងហើយថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអាមេរិកអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាស៊ានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺវាសំខាន់ណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានចំនួនជាច្រើនផងទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនផងដែរចុះអញ្ចឹងធម្មតាកាលណាជាកិច្ចសហប្រតិការមានទៅមានមកអញ្ចឹងតើអាស៊ានមានអីផ្ដល់ឲ្យអាមេរិកវិញបាទ
បាទចំណែកអាស៊ានវិញគឺថាដោយថាផ្ដល់ជាការគ្រប់គ្រងជាការសហការទៅលើរឿងសន្តិសុខរឿងពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងនេះគឺជាការដែលអាស៊ានត្រូវផ្ដល់ឲ្យហើយចំណែកបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺដូចជាការពង្រីកដោះស្រាយនៅសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថានេះជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជាគោលការណ៍ចម្បងមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកតែម្ដងដែលលោកប្រកាសទោះបីជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តរកថារបស់លោកពេលបោះឆ្នោតអីក៏ដោយហើយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតបាទហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាអាស៊ានគឺជាទីផ្សារដ៏ធំអាចនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយទៀតក៏អាស៊ានអាចនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីនឹងចាប់យកនៅឥទ្ធិពលឬក៏ចាប់យកនៅភាពចំណេញផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខឬក៏អីផ្សេងទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតាមរយៈការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យអប់រំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រីកវិស័យអប់រំហើយចង់ជួយទៅដល់មន្ត្រីរាជការឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដើម្បីឲ្យមានការវឹកវើនសមត្ថភាពកសាងសមត្ថភាពឬក៏វឹកវើនផ្នែកជំនាញផ្នែកការដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតក៏អាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហា កូវីដឬក៏ជំនួយកូវីដជំនួយខាងមនុស្សធម៌អីផ្សេងផ្សេងបន្តបន្តទៅទៀតហើយនឹងក៏អាចធ្វើយ៉ាងណានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងដូចថាមានបញ្ហាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកចង់បានពីអាស៊ានអីចឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងជានយោបាយអីក៏មានដែរដោយថាសាររដ្ឋអាមេរិកចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មចឹងអញ្ចឹងហើយសាររដ្ឋអាមេរិកចង់បានការគ្រប់គ្រងពីអាស៊ានផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយថាជាសង្ខេបទៅចោះ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈបានដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃទី1នេះចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតថ្ងៃទី2បាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកសុខខេមរៈតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលាលោកចាប់ចត្រានិងប្រិយមិត្តបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955សេតាវិមានបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនសម្រាប់ជួយបណ្ដាប្រទេសនៅសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងខណៈមេដឹកនាំអាស៊ានកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅរដ្ឋធានី Washington គំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីទាំងនេះមានលើផ្នែកបរិស្ថានសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ជូនអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនោះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅសេតាវីមានពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែឧសភាសេតាវីមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារការពិតមួយដែលចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាមេរិកអាស៊ានក្នុងការធានាសន្តិសុខវិបលភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេតាវីមានបានបន្ថែមថាផ្អែកលើការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់យើងចំពោះតំបន់ដ៏សំខាន់នេះសំណើថាវិការសារពើពន្ធឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាល Biden Harris រួមបញ្ចូលថាវិការជាង800លានដុល្លារជាជំនួយទ្វេភាគីសម្រាប់ដៃគូអាស៊ាននិងជាង25លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយអាស៊ាននិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងតំបន់សេចក្តីប្រកាសរបស់សេតាវីមានបានបន្ថែមថាថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងបើកសកម្មភាពថ្មីនៃភាពជាដៃគូដែលដឹកនាំដោយគោលបំណងបំពេញបន្ថែមនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific ក្នុងស្មារតីនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រកាសអំពីកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមដែលមានទឹកប្រាក់ជាង150លានដុល្លារដែលយើងរំពឹងថានឹងប្រមូលថវិកាឯកជនរាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាន់តែស៊ីជម្រៅពង្រឹងមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងពង្រីកសមត្ថភាពរួមរបស់យើងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរួមរបស់យើងការវិនិយោគដែលសេតាវីមានប្រកាសមានលើសកម្មភាពអាកាសធាតុប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការអប់រំសិក្សានិងភាពជាដៃគូសន្តិភាពផ្នែកដឹកជញ្ជូនអាមេរិកអាស៊ានលើផ្នែកកម្មនីគមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាក្រសួងកម្មនីគមនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្រថ្មីដែលលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងធន់ការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់និងបច្ចេកវិទ្យាដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងរីកចម្រើននៅលើផ្នែកអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានឹងបង្កើតវិទ្យាស្ថានអាមេរិកអាស៊ានសម្រាប់អ្នកដឹកនាំឈានឡើងនៅសាលានៃការសិក្សាអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់ប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins វាជាកម្មវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីនាំយកមន្ត្រីរាជការពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការផ្ដល់មូលនិធិឯកជនរួមទាំងពីក្រុមហ៊ុន Boeing UPS និង JP Morgan Chase សេតាវីមានបានបន្ថែមថាកម្មវិធីនឹងឧបត្ថម្ភដល់អ្នកជំនាញផ្នែកសេវាសាធារណៈថ្នាក់កណ្ដាលអាជីពរហូតដល់30នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10 ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍ដែលសមស្របនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងវិទ្យាស្ថាននឹងលើកកម្ពស់ជំនាញសិក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការបង្កើតគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងលេចធ្លោហើយកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានរវាងរដ្ឋាភិបាលអាជីវកម្មនិងបុគ្គលសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនៅលើផ្នែកការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាគាំទ្រការអនុវត្តទស្សនវិស័យអាស៊ានលើសសរសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន60លានដុល្លារនៅក្នុងការផ្ដួយផ្ដើមដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់ថ្មីដែលភាគច្រើននឹងត្រូវដឹកនាំដោយឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកាំងសេតាវិមានបន្ថែមថាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកាំងនឹងដាក់ពង្រាយនាវានិងចាត់តាំងបុគ្គលិកបន្ថែមទៅកាន់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជួយបំពេញតាមសំណើរបស់ដៃគូសម្រាប់ការវឹកវើដែនសមុទ្រនិងការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីរួមបញ្ចូលអនុព័ន្ធឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកនៅស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាស៊ានក្រសួងការបរទេសក្រសួងការងារនិងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកាំងនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់ព្រួយផ្ដាំថ្មីដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានរីការនិងគ្មានច្បាប់ព្រមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នតាមវិស័យអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអាមេរិកនឹងដាក់ពង្រាយនាវាល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអូសេអានីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខនិងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាវេទិកាបណ្ដោះបណ្ដាលនាវានេះនឹងដាក់ពង្រាយទូទាំងតំបន់ដែលផ្ដល់ឱកាសនាវិកពហុជាតិធ្វើបេសកកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រក្រៅពីនេះក៏មានកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពសកលនិងសុវត្ថិភាពសុខភាពដែលផ្ដោតលើជំងឺ COVID-19 ជំងឺ AIDS និងបង្ការជំងឺឆ្លងក្នុងពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សកម្មភាពដ៏កម្រដែលគេឃើញស្បែកជើងម្ខាងហោះសំដៅទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការលោកលោះលីបលីប្រាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាឯទៀតបានព្រួតគ្នាថ្កោលទោសសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងលើលោកហ៊ុនសែនពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងមានវត្តមានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ានសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់គឺលោកអុកទូចទៅលើលោកហ៊ុនសែនកើតឡើងចំពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងសំណេះសំណាលនិងថតរូប selfie ជាមួយវងអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្រៅសន្តាគារមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022សកម្មភាពដែលមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមើលលើលោកហ៊ុនសែននោះត្រូវបានគេថតនិងបង្ហោះឬចែកចាយតៗគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសកម្មភាពនោះគឺការឡើងនៅខាងមុខសន្តាគារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នាក់នៅនិងជាថ្ងៃដំបូងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះបានសម្ដែងការហួសចិត្តនិងបានហៅទង្វើនោះថាថោកទាបនិងអសីលធម៌តែលោកថាទង្វើនោះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេបាទតាមលោកផៃស៊ីផានសកម្មភាពបែបនេះក៏ធ្លាប់កើតឡើងលើថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ប្រទេសផ្សេងក្នុងនោះគឺប្រធាននាយកដ្ឋានទី43របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក George W. Bush ដែលត្រូវបានបារម្ភម្នាក់គប់ដោយស្បែកជើង2ដងក្នុងពេលលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីបាក់ដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2008
ហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងកម្ដៅក្នុងមានគណៈបកមួយនោះគាត់ហ្នឹងវាជឿរឿងមួយដែលមានតោកខ្លៃទីគូហ្នឹងមានចឹងកើតឡើងចំពោះពេលលើព្រឹត្តិសង្ខារកិច្ចពេលជប់ជុំហើយភាសាខ្មែរហ្នឹងមួយហើយគូណាលេខនៅសាររដ្ឋបិចហ្នឹងនៅច្រឹងទីហ្នឹងចឹងគឺគួរស្បាយបាទ
បាទតាមឃ្លីបវីដេអូមានរយៈពេលជាង7នាទីដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកផងនោះគេឃើញស្បែកជើងប៊ូម្ខាងហោះសំដៅទៅលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែស្បែកជើងនោះมันបានត្រូវលោកហ៊ុនសែនទេគឺចំទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ដែលកំពុងកាន់ថតរូបជាមួយលោកហ៊ុនសែនវីដេអូដដែលនោះត្រូវបានគេកាត់មកជាកំណាត់ខ្លីៗគឺត្រង់កន្លែងមានការកោតស្បែកជើងលើលោកហ៊ុនសែននោះរួចបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនបានប្រតិកម្មតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាម៉ែនសំអន Cambodia Deputy Prime Minister កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយពណ៌នាថាសកម្មភាពកោតស្បែកជើងនោះគឺជាទង្វើដ៏ថោកទាបដែលប្រមាថមើលលើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមថាទង្វើដ៏ថោកទាបនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនអាចលើកលែងឬសម្រាលទោសកំហុសដល់ពួកជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះបានទេស្របពេលគ្នានេះដែរគណនី Facebook ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណីដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញសារថ្កោលទោសលោកសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងលើឪពុករបស់ខ្លួនផងដែរសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទង្វើដែលប្រមាថមើលលើពុកមកលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលើប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតទង្វើនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកគណៈបកនិងជាប្រជាជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបន្ធូរបន្ថយឬសម្រាលទោសកំហុសដល់ពួកជ្រុលនិយមទាំងអស់នោះបានទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនដរីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះរឿងការកោតស្បែកជើងពីលោកអុកទូចនៅមុនពេលលោកចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកអុកទូចអាយុ71ឆ្នាំជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមកពីរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកធ្វើសកម្មភាពនោះគឺដោយសារតែលោកខកចិត្តខ្លាំងនឹងការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនិងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនិងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនជាដើមលោកក៏បានចោទថាលោកហ៊ុនសែនក៏ខកខានមិនបានជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ផងដែរ
ខ្ញុំតាមប្រមាញ់គាត់យូរហើយខ្ញុំស្អប់គាត់ណាពួកផ្ដាច់ការ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់បន្ថែមថាខ្ញុំគប់ក្បាលហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំយកស្បែកជើងគប់ហ្នឹងយកស្បែកជើងគប់ក្បាលហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែត្រង់ហ៊ុនសែនវិញយកក្រណាត់យកក្របបៃគប់ក្បាលគប់អ្នកធ្វើបាតកម្មនៅមុខវាំងណាងាប់មិនចេះតិច
មុខវិមានរដ្ឋសភា
តែឲ្យប្រជាជនខ្មែរខ្លែងថ្លឹងមើលតែទោះខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងធ្ងន់ជាងហ៊ុនសែនដែលយកក្របបៃទៅគប់លើពួកវងបាតកោបាតកម្មនៅណាយ៉ាងឲ្យបងប្អូនបានពិចារណាមើលតោះនឹងខាងគណៈកម្មការកាន់អ្នកកាន់ជើងខាងគណៈវប្រជាជនគិតមើលហើយប្រាប់ខ្ញុំផង
បាទតាមលោកអុកទូចលោកបានចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈកូនចុងប្រុសរបស់លោកដែលបានរៀបការជាមួយក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនប្រតិកម្មទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកអុកទូចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចអ្នកស្រីម៉ែនសំអនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះបានចេញការបរិហារភ្លាមលើសកម្មភាពរបស់លោកអុកទូចតែមិនបានបញ្ជាក់ពីការជាប់សាច់ឈាមរបស់កូនចុងលោកអុកទូចនិងក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាទង្វើរបស់លោកអុកទូចគឺជាទម្រង់នៃការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានច្បាប់ណាដាក់ទោសឬថ្កោលទោសនោះឡើយ
យើងសួរថាហេតុអីបានជាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទាំងអស់ហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្ដែងមតិបែបហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅកម្ពុជាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានអានេះយើងឈឺសម្ញមកវិញហេតុផលវិខុសគ្នាត្រង់ណាតែក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតែមួយអញ្ចឹងវាអត់មានស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3អាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាស្តង់ដារ2ស្តង់ដារអាមេរិកស្តង់ដារកម្ពុជាវាគឺមិនគួរមានទេគួរការច្បាប់តែមួយណាបាទ
លោកប៉ាចានរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិយាយថានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេមិនចាត់ទុកការសម្ដែងនៃការកើតទុកមិនសុខចិត្តតាមរយៈការចោលស្បែកជើងនេះគឺជាទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាជាទង្វើទាមទារបែបជ្រុលនិយមនិងអសិលធម៌
នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបាទរួមទាំងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងគេមិនចាត់ទុកសកម្មភាពនៃការប្រឆាំងទាមទារឬក៏សម្ដែងនៃការកើតទុកមិនសុខចិត្តតាមរយៈការចោលស្បែកជើងនេះគឺជាទុច្ចរិតទេបាទគេចាត់ទុកថាគឺជាទង្វើទាមទារបែបជ្រុលនិយមហើយអសិលធម៌
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពបែបនោះដោយថាកាយវិការតវ៉ានោះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យប្រទេសដទៃឃើញថាកម្ពុជាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាគួរត្រូវបានបិទបញ្ចប់បើផ្អែកតាមការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនជម្រាបអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាជូនពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 2,000 នាក់នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការយកបញ្ហាឧស្ម័នធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រងព្រៀបសម្រាប់ផលប៉ះពាល់នៃការខាតបង់ការនាំចេញធម្មពលតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនេះពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមិនធ្លាប់ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington ថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាទីបើតាមការបកស្រាយនេះសហមេធាវីលោកកឹមសុខាយល់ថារឿងក្តីក្បត់ជាតិរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះគួរត្រូវបានបិទបញ្ចប់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាចាត់ទុកការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាថាអាចជាតលហីកឬសំអាងមួយដែលតុលាការគួរយកទៅគិតគូរវាសរកផ្លូវបិទបញ្ចប់នីតិវិធីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនោះនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាប្រមាណ 2,000 នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនថ្លែងចំចំដល់ករណីលោកកឹមសុខាថាលោកមិនបានចោទថាអាមេរិកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាទេប៉ុន្តែគឺលោកកឹមសុខាទេជាអ្នកនិយាយខ្លួនគាត់ដូច្នេះលោកថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះស្រាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការថ្ងៃពុធយ៉ាងដូច្នេះ
ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចោទអាមេរិកតើអ្វីដែលមាននោះគឺអកម្មអេរ៉ាំកឹមសុខាគាត់និយាយខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងត្រូវការដោះស្រាយរវាងអាមេរិកនិងកឹមសុខាអញ្ចឹងអាមេរិកប្រកាសបដិសេធបានធ្វើអញ្ចឹងដោយកឹមសុខានិយាយអត់គឺតបតាំងដែរបាទជាពេលនេះអាដាមកឹមសុខាក៏មើលដែរ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំអត់យើងទាំងតុលាការទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលអត់មានចោតអាមេរិកទេអ្វីដែលកើតមានគឺកឹមសុខានិយាយពីអាមេរិកជួយចេះចេះចេះចេះចេះចេះមាននៅក្នុងហ្នឹងតើយ៉ាងរឿងនេះវាមិនមែនរឿងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកណារឿងកឹមសុខាអញ្ចឹងអាមេរិកទៅធ្វើអរិយប័ត្រយ៉ាងម៉េចគឺមិនលោកឯងយកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយ
ប្រតិកម្មទៅនឹងការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបគឺអ្នកស្រីមេសុភារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីតុលាការគួរពិចារណាបិទបញ្ចប់រឿងក្តីលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បើសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងតុលាការអត់មានបានចោទប្រកាន់ទៅលើឯកឧត្តមកឹមសុខាទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺចប់ហើយពីព្រោះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏អត់មានបាននិយាយថាទៅខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសហើយថាខ្លួនអត់មានគោលនយោបាយក្នុងការឈ្លានពានឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចំពោះការភាន់ច្រឡំទៅលើសន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាថាមានការខົບខិតគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអត់អីទេចាគឺអាដាមកឹមសុខានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រីមេសុភារីស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាឲ្យបានឆាប់ឆាប់ព្រោះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអត់បានចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាបានខົບខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាជឿថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលមានអាយុកាលជាង4ឆ្នាំមកហើយនឹងអាចត្រូវបានបិទបញ្ចប់ប្រសិនបើមានការស្រុះស្រួលគ្នាខាងនយោបាយលោកបន្ថែមថាភស្តុតាងសន្ទរកថារបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានថតជាឃ្លីបវីដេអូនិងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងតុលាការនោះមិនបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនោះ មានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេពលគឺលោកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតាមការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបើលើកយកការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាអីទាំងអស់នេះមកធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាអត់មានទម្ងន់អ្វីសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាទេចំណុចនេះយើងមានការសោកស្ដាយដែរដូចជាដំណើរការសំណុំរឿងហ្នឹងយើងគិតទៅគឺ4ឆ្នាំជាងហើយហើយមកទល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់ច្បាស់អំពីមានភាពច្បាស់លាស់អំពីភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកឹមសុខានោះទេ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសារ៉ាត់អាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬជម្រាបព័ត៌មានចុងក្រោយជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រមកពីអាមេរិកនិងកាណាដាប្រមាណ 2,000 នាក់អំពីបញ្ហាជាច្រើនដោយផ្ទាល់ដែលកំពុងវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានអញ្ជើញដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលោកសុកខេមរាដែលបានចូលយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់រាយការណ៍ជូនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បញ្ហាជាច្រើនដែលពលរដ្ឋខ្មែរមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាសរុប 2,000 នាក់បានស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលជួបសំណេះសំណាលនៅរដ្ឋធានី Washington គឺរួមទាំងរឿងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិករឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខាភិបាលនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងផងដែរបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានថ្លែងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គតាមលំដាប់លំដោយជាសង្ខេបច្បាស់ដើម្បីជម្រាបពលរដ្ឋដែលបានចូលស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខតឹងរឹងនិងធ្វើតេស្តកូវីដរហ័សនិងក្រោយពីរបាយការណ៍សង្ខេបពីលោកកៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនដែលរួមមានការគិតគូររឿងធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ភារកិច្ចភ្លាមៗជូនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនេះនិងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃ
ប៉ុន្តែរឿងមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយត្រូវតែដោះស្រាយរវាងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសមានផ្នែកកុងស៊ុលក្រសួងមហាផ្ទៃមានខាងផ្នែកណែអន្តរប្រវេសន៍និងអត្តសញ្ញាណកម្មជាពិសេសគឺផ្នែកអត្តសញ្ញាណកម្មគឺបងប្អូនមកនេះអត់មានសិទ្ធិខ្មែរទេក៏មកតាំងពីតូចឬក៏មកអត់មានឈ្មោះជីនៅក្នុងស្រុកអត់មានឈ្មោះជីនៅក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូននេះអាចមានអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រួលទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ឡើងវិញសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដែលជាជនជាតិខ្មែរផងដែរក្រោយពីការផ្អាកមួយរយៈពេលខ្លីដោយសារជំងឺកូវីដរាតត្បាត ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅលេងស្រុកកំណើតធ្វើជំនួញទិញផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្នាក់នៅក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍ជាដើមបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក
ដំបូងយើងគួរតែនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានដើរដល់ចំណុចកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកបានបន្តថាក្រោយឆ្នាំ2000ឬក្រោយដំណាក់កាលកម្ពុជារកឃើញសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានទូតខ្លួនឯងដោយលែងជួលកន្លែងនៅកម្ពុជាដែលការមានស្ថានទូតនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាលោកបានសម្រួលជូននៅដីទីតាំងជិតវត្តភ្នំដែលជាទីតាំងល្អនោះដើម្បីសាងសង់ស្ថានទូតដែលលោកបញ្ជាក់ថាបើមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកមិនឲ្យទេពីព្រោះថានេះជាទីតាំងកីឡារបស់យុវជនហើយទី2គឺទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ទៅ9000លានដុល្លារសម្រាប់ការនាំចេញពីកម្ពុជាដែលរឿងនេះលោកស្នើដល់ពលរដ្ឋខ្មែរសម្លឹងមើលបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលិចអណ្ដែតក្តីនៅក្នុងពេលដែលលោកមិនបានអះអាងពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្នកវិភាគខ្លះនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបាននិយាយពីភាពល្អកកខ្លះដែលត្រូវប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងដោយយោងទៅលើបញ្ហាខ្លះដែលលោកថាលិចអណ្ដែតការនោះគឺការផ្អាកសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដែលអាមេរិកច្រឡំថាកម្ពុជាលុបសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកទៅធ្វើជាមួយចិនហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការយល់ច្រឡំអំពីការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាលោកខំពន្យល់អាមេរិកហើយលើកយករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមកបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពកម្ពុជាដោយបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនត្រូវការកងទ័ពបរទេសទេគឺត្រូវការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ពីបញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលជាប់ទោសរួចនិងមានការលំបាកទាំងនោះត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាយូរមកហើយដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ការពារដោយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មផ្នែកវីសាទិដ្ឋាការទៅវិញដោយខ្លាចទៅជាប្រទេសមិនសហការដោយការយល់ច្រឡំផងដែរ
ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មកដល់ម៉ោងនេះអាមេរិកគួរអើផ្ដល់ឲ្យមកវិញនៅទិដ្ឋាការព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់តាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងអាចចំណុចអញ្ចឹងវាមានបញ្ហា
ភាគីកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រូវគេគិតថាអាចនឹងមានការសម្រួលកិច្ចការជាច្រើនទាំងកិច្ចការកម្ពុជាតំបន់និងសកលនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនផ្ដល់ជំនួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានផងទៀតក្រៅពីបញ្ហាទាំងនោះលោកបានជម្រាបពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងកាណាដាពីរឿងជាច្រើនទៀតរួមទាំងបញ្ហាកម្ពុជាគ្មានជំងឺកូវីដរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នាមកដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើនដល់5កណ្ដក់សញ្ញា 2% នៅឆ្នាំនេះក្រោយការធ្លាក់ចុះក្រោមសូន្យកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារការបិទប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នដោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បញ្ហាជឿនលឿនទៅមុខរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចេញពីជំនួបជាមួយនឹងសមាភិកគីវៀតណាមនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានដែលសម្រេចបាន 6% ទៀតលើការព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលសរុប 90%បញ្ហានយោបាយនៃគណៈបកជំទាស់តាក់ទងនឹងរឿងក្តីលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរឿងលោកសំរងស៊ីដែលមិនបានឆ្លៀតឱកាសធ្វើលិខិតទៅកាន់រូបលោកផ្ទាល់នៅពេលកាន់ទុកនៅក្នុងពេលលោកហ៊ុនណេងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកបានទទួលមរណភាពជាដើមការនេះត្រូវគេទន្ទឹងរង់ចាំមើលពីលទ្ធភាពនៃការសន្ទនានយោបាយរវាងមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរជាយូរមកហើយខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញនិងទទូចឲ្យមានការសន្ទនារវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានរដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួនថាការបង់ថ្លៃឧស្ម័នរុស្ស៊ីជាប្រាក់រូបនិងរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញនិងប៊ុលការីលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ថារដ្ឋខ្លះជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតផ្ទុំគណនីធនាគាររុស្ស៊ីដើម្បីព្យាយាមមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទាមទារអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រទេសអមិត្តនៅអឺរ៉ុបឲ្យបង់វិក័យប័ត្ររបស់ខ្លួនជាប្រាក់រូបដែលនេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសប៉ូឡូញនិងប៊ុលហ្គារីបានបដិសេធពំរំធ្វើតាមការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់ហ្គាស្ព្រមដែលទូតត្រាដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាខ្លួនបានកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្ម៉ាន់របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ូឡូញនិយាយថាខ្លួនមិនបារម្ភទៅលើចំណាត់ការរបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Matis Morawiecki បានថ្លែងថា
Thanks to our actions Poland will not need Russian gas at all from the fall.
ដោយសារសកម្មភាពរបស់យើងប៉ូឡូននឹងមិនត្រូវការអូស្មានរុស្ស៊ីទៀតទេចាប់ពីរដូវស្រឹកឈើជ្រុះនេះតទៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងដោះស្រាយចំពោះការគម្រាមកំហែងនេះផងដែរជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងមកលើយើងនោះប៉ូឡូននឹងមិនត្រូវការអូស្មានរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៊ុលហ្គារីដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ូឌីយ៉ាន់កាដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពហុកន្លងទៅបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកអាចដោះស្រាយបានដោយគ្មានអ៊ូស្ម៉ាន់រុស្ស៊ីប៉ូឡូនិងប៊ុលហ្គារីបានបដិសេធមិនបន្តកិច្ចសន្យាទិញអ៊ូស្ម៉ាន់ជាមួយក្រុមហ៊ុនធម្មពលហ្គាស្ព្រមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីចាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំនេះតទៅប្រទេសទាំងពីរបានងាកទៅរកការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិពីប្រភពផ្សេងៗវិញលោក Tom Maris Manser ប្រធានអ្នកវិភាគលើវិស័យឧស្ម័ននៃក្រុមហ៊ុន ICIS និយាយថា
Poland's going to get a new pipeline directly connecting it to Norway
ប្រទេសប៉ូឡូននឹងទទួលបានបំពង់ឧស្ម័នថ្មីមួយដែលតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅប្រទេសណ័រវេសទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបំពង់ឧស្ម័នទី2រវាងប្រទេសក្រិកនិងប៊ុលហ្គារីដែលនឹងនាំឧស្ម័នពីប្រទេសអាស៊ីបៃសង់ផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបន្តនាំចូលអ៊ូស្ម៉ាន់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបនិយាយថាកិច្ចសន្យាទិញអ៊ូស្ម៉ាន់ពីរុស្ស៊ីបានចែងថាការបង់ប្រាក់ថ្លៃអ៊ូស្ម៉ាន់ត្រូវធ្វើឡើងជាប្រាក់អឺរ៉ូឬដុល្លារក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់ជាច្រើនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់មួយចំនួនមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសហុងការីនិងស្លូវ៉ាគីបានបើកខ្ទង់គណនីធនាគាររបស់គេជាមួយធនាគារ Gazprom នៅក្នុងប្រទេសស្វីសទៅតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកិច្ចសន្យានេះត្រូវទូទាត់ជាប្រាក់អឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែត្រូវបដូរទៅជាប្រាក់របស់រុស្ស៊ីភ្លាមៗអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់មិនអាចប្រថុយប្រថានឲ្យបាត់បង់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេលោកបានថ្លែងថា
Any interruption would have consequences for the economic situation
ការបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នណាមួយនឹងផ្ដល់ផលវិបាកសម្រាប់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះជាការច្បាស់លាស់មួយហើយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនេះផងដែរ
សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានព្រមានថារដ្ឋជាសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រមានប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការគំរាមយកប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនោះលោកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដេលីយែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Companies with such contracts should not accede to the Russian demands.
ក្រុមហ៊ុននានាដែលមានកិច្ចសន្យាបែបនេះមិនត្រូវយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីនោះទេនេះជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះវាជាហានិភ័យខ្ពស់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ
គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់ទាំងនោះនឹងប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបង់ប្រាក់តាមធនាគាររបស់ Gazprom ដែរឬទេក្នុងខណៈនោះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលកន្លងទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបំផុតបំភ័យឬគំរាមកំហែងដើម្បីរួចផុតពីទណ្ឌកម្មនោះទេ
យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់បញ្ហាប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាផលវិបាកនានាដែលកើតឡើងពីការចូលឈ្លានពានរបស់គេទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយ
ប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេកំពុងប្រុងប្រៀបក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីបិទបំពង់អ៊ូស្មានរបស់ខ្លួននោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការបែបនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរុស្ស៊ីដោយសារការលុកលុយរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបើករណសិរ្សថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងអតិផរណានិងថែរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនគឺប្រាក់រូបនៅពេលដែលក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការឈប់ទិញអ៊ូស្មាននិងប្រេងពីរុស្ស៊ីលោក Henry Hernandez រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្អាក់ពាណិជ្ជកម្មនិងបានបង្កកមាសនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងរបស់រុស្ស៊ីហើយបានដាក់ប្រទេសនេះឲ្យមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិបាកខ្លាំងណាស់ពួកអ្នកវិភាគថែមថាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់នឹងចាប់ផ្ដើមមានផលប៉ះពាល់លើឧស្សាហកម្មរុស្ស៊ីក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះសម្រាប់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាត់ចែងបញ្ឈប់ការចុះថ្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណខ្លួនគឺប្រាក់រូបជាអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមូស្គូកំពុងប្រើជាឧបករណ៍ឃោសនាមួយសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ក្នុងប្រទេសលោកស្រីអាក់នៀហ្គ្រីហ្គាសជាអ្នកវិភាគខាងធម្មពលនិងហានិភ័យនយោបាយដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយចំនួនអំពីនយោបាយរុស្ស៊ីនិងធម្មពលលោកស្រីបាននិយាយថា
Well, first of all, Russia is trying to go around...
ជាដំបូងរុស្ស៊ីកំពុងប្រឹងប្រែងបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យធនាគារអន្តរជាតិហើយក៏ប្រឹងប្រែងបង្កើនតម្លៃប្រាក់រូបលផងដែរក្រៅពីនេះខ្ញុំយល់ថាវាក៏ជាការប្រឹងប្រែងមួយដោយលោក Vladimir Putin ដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជនរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសលោកថាលោកនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសថាលោកអាចធ្វើឲ្យប្រាក់រូបលជារូបិយប័ណ្ណមួយដែលគេត្រូវការប្រើពីព្រោះយើងគួរចាំថាប្រាក់នេះបានចុះថ្លៃច្រើនហើយថាលោកនៅតែអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌបាន
that he can still set the terms
អញ្ញាធនាគាររុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងតាំងពីរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុក្រែនមកបានប្រមានពីដំបូងអំពីការពិបាកដែលនឹងមានគឺអតិផរណានិងកង្វះដែលអាចមានខ្លាំងជាងមុនក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកស្រីអេលវីរ៉ាណាប់យូលីណាជាអភិបាលធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីលោកស្រីបានថ្លែងថា
негативного сценария когда
ក្នុងករណីសេណារីអូអវិជ្ជមានដែលអតិផរមានឹងឈប់ហើយចាប់ផ្ដើមលុតលាស់វិញគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណយើងនឹងមានគោលដៅធ្វើឲ្យវាយឺត
ជំនួយគ្រីតណូផលីតិកូស្ទូបយេយោសមីតលេត
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការពឹងពាក់របស់ខ្លួនលើការនាំចូលធម្មពលរុស្ស៊ីដាក់ឲ្យមានហានិភ័យដល់ធំមួយដល់រដ្ឋាភិបាលមូស្គូតែការពិពេលថ្មីថ្មីនេះការដែលត្រូវចាត់ទុកថាមិនអាចធ្វើទៅបានគឺការបញ្ចប់ការពឹងពាក់នេះនៅពេលនេះជិតខ្លាំងជាការពិតជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកស្រីអាក់នៀហ្គ្រីហ្គាសដែលជាអ្នកជំនាញខាងធម្មពលនិងហានិភ័យខាងនយោបាយបានថ្លែងថា
I think they can phase out Russia
ខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបអាចឈប់នាំចូលអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីក្នុងពេលមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថានេះជាការអាចធ្វើបានសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតក៏ជាការអាចធ្វើបានដែរដើម្បីសម្រេចដូច្នេះ
សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវផាត់ចេញខាងនយោបាយដោយប្រទេសឯទៀតឯទៀតពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលមូស្គូនឹងនៅតែដាច់ពីគេខាងសេដ្ឋកិច្ចឬបែបណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.